Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. 2-oktyabr juma dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun xalqaro koalitsiya Rossiyani Suriyadagi havo hujumlarini bas qilishga undamoqda. Afg'onistonda AQSh samolyoti qulab, harbiylar halok bo'lgan.
The wreckage of this administration's Middle East policy has now stepped Vladimir Putin as in Ukraine.
Qo'shma Shtatlar tashqi siyosatda yetarlicha qat'iyatlimi? Bu borada fikrlar har xil.
A fracture between among states and within states. Population with the outside.
Yevropa birligini sinovga tutayotgan mojarolarga nazar tashlaymiz.
Odamlarni qalbida umid tuyg'ulari uyg'otib, ana shu narsalarni amalga oshirib ketish uchun bizda yangi kelayotgan siyosatchilarimiz, yoshlar.
Qirg'izistonda kelayotgan yakshanba parlament saylovlari, partiyalar faol, lekin aholi orasida qiziqish past. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlari davom etar ekan, Moskva va Vashington o'zaro ixtiloflarning oldini olish maqsadida muloqot o'tkazmoqda. Ayni paytda prezident Vladimir Putin Parijda Fransiya rahbari Fransua Olland bilan Suriya mojarosini muhokama qilishi kutilyapti. Rossiya islomiy davlatni emas, balki Assad rejimiga qarshi kurashayotgan mutadil muxolifat manzillarini nishonga olayotgani haqida xavotirlar kuchaygan. Hims va Hamo shaharlarida 40 dan ziyod odam, jumladan mahalliy turkmanlar o'lgani ma'lum. Behzod Muhammadiy xabar beradi.
Suriyada mo'tadil muxolifat manzillari nishonga olingani ma'lum bo'lgach, Pentagon xavotirini izhor qildi.
We noted our concerns about where they've targeted.
Ular shu paytgacha qayerlarni nishonga olgani va bu ularning IShIDni mag'lub etish haqidagi maqsadlariga mos kelmayotgani yuzasidan tashvishlarimizni bildirdik, dedi Pentagon matbuot kotibi Peter Cook.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL.
Agar Rossiya IShIDga qarshi chin dildan kurashmoqchi bo'lsa, AQSh yetakchiligidagi 65 davlat a'zo koalitsiyaga hissa qo'shsin, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. Rossiya Suriyada islomiy davlat bilan birga boshqa terror guruhlarini ham nishonga olayotganini shunday izohlaydi.
If it looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, if it walks like a terrorist.
Terrorchiga o'xshasa, terrorchi kabi harakatlansa va terrorchidek urushsa, u terrorchi bo'ladi. Shunday emasmi? Deydi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Islomiy davlatni barcha terrorchi guruh deb hisoblasa-da, ushbu jangarilarga qarshi kurashayotgan ayrim guruhlar koalitsiya nazarida terrorchi emas, lekin Suriya hukumati ularni ham terror uyushmalari deb biladi.
We have made clear the importance of the moderate Syrian opposition in terms of Syria's political future.
Suriyaning siyosiy kelajagi uchun mo'tadil muxolifat muhim ekanini ma'lum qilganmiz. Bu mo'tadil Suriya muxolifatiga zarar yetkazuvchi har qanday ish Suriyadagi siyosiy o'zgarish jarayoniga salbiy ta'sir qiladi, deydi Cook. Koalitsiya AQSh homiyligida tayyorgarlikdan o'tgan kuchlarga havodan yordam ko'rsatishda davom etishini bildirdi.
Our mission is to defeat ISIL that
Maqsadimiz islomiy davlatni mag'lub etish, bizning yangi Suriya qo'shinlaridagi askarlarning maqsadi ham shu. Biz ularga havo zarbalari orqali yordam beramiz, deydi koalitsiya so'zlovchisi polkovnik Steve Warren. ammo AQSh treningidan o'tgan guruhlarning rossiyaliklar hujumiga uchrashi ehtimoli mavjud ekan. Koalitsiyaning xavotiri kuchli. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nigeriyaning Maiduguri shahrida xudkush hujumlar 14 odamni hayotdan olib ketdi. 4 kishi o'zini portlatgan, shulardan ikkisi ayollar edi, deydi guvohlar. Nigeriya armiyasi Borno shtati poytaxtida ro'y bergan bu portlashlarda Boko Haram jangari guruhini ayblamoqda. 20-sentyabr kuni 100 kishining hayotiga zomin bo'lgan ketma-ket xurujlarda ham hukumat islomiy ekstremistlarni ayblagan edi. Prezident Muhammadu Buxoriy Boko Haramni yer bilan yakson qilishga va'da bergan. Bu vazifani bajarish uchun harbiy qo'mondonlarga 3 oy muhlat berilgan. Kecha Bama shahrida guruhning 80 a'zosi taslim bo'lgani haqida armiya bayonot berdi. Boko Haramning maqsadi Nigeriya shimolida shariat joriy etish. Afg'oniston sharqida AQShga tegishli harbiy samolyot halokatga uchrab 11 kishi halok bo'ldi. Voqea Jalolobod aeroportida yarim tunda ro'y bergan, fojia sabablari hozircha noma'lum. Harbiylar bergan ma'lumotga ko'ra, samolyot ichida 6 amerikalik, shuningdek NATOga a'zo boshqa davlatlar fuqarolari bo'lgan, hech kim omon qolmagan. Tolibon harakati C-130 rusumidagi Hercules yuk samolyotini urib tushirganini da'vo qilmoqda. AQSh harbiylari bu xabarlarni darhol inkor etdi. Afg'oniston sharqida ayni paytda xalqaro koalitsiya 1000 kishilik qo'shinga ega. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida Eron atom dasturi bo'yicha erishilgan xalqaro kelishuvni keskin qoraladi.
This deal doesn't make peace more likely by fueling Iran's aggressions with billions of dollars in sanctions relief.
Bu kelishuv tinchlikka yetaklamaydi. Sanksiyalar bekor qilinishi natijasida Islomiy Respublika milliardlab dollar pulni qo'lga kiritadi va uni o'zining agressiv maqsadlarini amalga oshirish uchun sarflaydi. Bu esa urush ehtimolini kuchaytiradi, deydi Netanyahu. Isroil Eronning yadroviy tadqiqotlariga qo'yilayotgan qator cheklovlarni olqishlasa-da, 10-15 yildan so'ng bu cheklovlar olib tashlanishi yahudiy davlatini kuchli xavotirga solmoqda. Benyamin Netanyahu BMT minbaridan turib, Falastin rahbarining so'nggi bayonotlarini ham tanqidga oldi. Mahmud Abbos Isroil bilan 10 yil oldin tuzilgan tinchlik bitimlariga ortiq rioya qilmasligini, Falastin Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zoligiga loyiq ekanini ta'kidlagan edi. Netanyahuga ko'ra, Isroil falastinliklar bilan tinchlik muzokaralarini hech qanday shartsiz davom ettirishga tayyor. AQShning Oregon shtatidagi kollejda bir odam qurol bilan kirib, 9 kishini otib tashlagan. Hujumchining o'zi ham politsiya o'qidan halok bo'lgan, 9 kishi jarohatlangan. Qatliom ketidan so'zlagan prezident Barak Obama Kongressdan yana bir bor qurol nazoratini kuchaytirishni talab qildi.
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months in America. We collectively are answerable.
Bunday qurolli hujumlar Amerikada muntazam ro'y berayotganini bila turib chora ko'rmayapmiz. Yaqinlaridan ayrilgan oilalar oldida biz javobgarmiz. Oregondagi voqea qurol nazorati izdan chiqib ketganining yana bir isboti, deydi prezident. Qaysi qonunchilar qurol savdosini qattiqroq nazorat qilishga qarshi, qaysilari bu tashabbusni qo'llayapti? Kelasi saylovda bilib ovoz bering, dedi Obama xalqqa murojaatida. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, UMPQ va kollejda talabalarni o'qqa tutgan shaxsning yoshi 20 da. Sinfxonalarga kirib, o't ochishdan oldin kim qaysi dinga mansub ekanini so'radi u, deya hikoya qiladi guvohlar. AQShdagi konservativ doiralar qurolga egalik qilish huquqini uzviy erkinliklardan biri deb biladi. Turli shtatlarda qonun qoida turlicha. Demokratik partiya qurollar ustidan nazoratni kuchaytirish kerak desa, respublikachilar qurolni cheklash bilan jinoyat ko'lamini kamaytira olmaysiz, deya bahs qilib keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Tahlili mavzularga o'tamiz. Obama ma'muriyati tashqi siyosatda epsiz degan tanqidlar. Iqtisodiy krizis, qochqinlar oqimi Yevropa birligini savol ostiga qo'ymoqda. Qirg'iziston saylovlar arafasida. Shu to'lqinda qoling. Islomiy davlat jangarlariga qarshi kurashda Qo'shma Shtatlar xalqaro diplomatiya va havo hujumlarini qo'llab kelmoqda. AQSh boshchiligidagi koalitsiya, deydi rasmiylar, Suriya uzra parvozlarni davom ettiradi. Suriyada va dunyoning boshqa mojaroli nuqtalarida prezident Barak Obama olib borayotgan siyosat Qo'shma Shtatlarni irodasiz, zaif davlat qilib ko'rsatmoqdami? Bu borada bir-biriga zid fikrlar mavjud. Respublikachi senator Jon Makkeyn nazarida Obama ma'muriyati Suriyada ortiqcha ehtiyotkorlik yo'lidan borib, bu qanday oqibatlarga olib kelishini unutib qo'ydi.
The wreckage of this administration's Middle East policy has now stepped Vladimir Putin. As in Ukraine, as elsewhere, he perceives the
Prezident Vladimir Putinning Suriyadagi harbiy aralashuvi yaqin sharqdagi xarob siyosatimiz oqibatidir, deydi Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Jon Makkeyn. Qator tahlilchilar boshqa bir fikrda yakdil. Qo'yavering, deydi ular. Rossiya istasa Suriya mojarosiga tortilaversin. Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. AQSh bundan 10 yil ilgari Iroqni harbiy kuch bilan tinchlantira olmagani kabi, Rossiyaning ham Suriyadagi xatti-harakatlari ish bermaydi. 30 yil oldin Afg'oniston urushi nima bilan tugaganini ham unutmaylik, deydi Ernest. Mudofaa va xavfsizlik bilan bog'liq masalalarni yoritadigan nashrlar qat'iyatsiz va epsiz qarorlar sabab AQSh tashqi siyosatiga bo'lgan ishonch tushib ketgani haqida yozadi.
The fact that we've all been saying to ourselves we're not going to put American boots on the ground cannot be taken seriously as a bottom line position.
Siyosatshunos Michael O'Hanlon bu fikrga qo'shilib deydiki, Amerika yetarlicha chora ko'rmagani bois Suriya va Iroqda turli qurollangan guruhlar qanot yozdi. Lekin, deydi O'Hanlon, Afg'oniston, Ukraina va Janubiy Xitoy dengizi bilan bog'liq masalalarga kelganda bunday tanqid o'rinsiz. Afg'onistonda, masalan, Vashington strategiyasini belgilab olgan va o'sha bo'yicha ketyapti. Osiyo tinch okeani mintaqasiga e'tiborni kuchaytirish siyosati ham ish bermoqda. Ukraina mojarosini bartaraf etib bo'lmasdi, chunki bu davlatni NATOga qabul qilishni istaganlar ozchilik, deydi tahlilchi. Harbiy sharhlovchi Riva Balla izohchi Vashingtonning Suriya mojarosiga aralashish niyati boshidan bo'lmagan. Chunki jiddiy e'tibor talab qiluvchi boshqa muammolar talay.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. Oxirgi bir necha oy ichida Yevropa Ittifoqi ikkita inqiroz bilan yuzlashdi. Gretsiyadagi siyosiy va iqtisodiy bo'hron hamda 100 minglab qochoqlar oqimi. Ayrim ekspertlarga ko'ra, ittifoqning yashab qolishi xavf ostida. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Iyul oyida Gretsiya xalqi Yevropa Ittifoqining qarz berish shartlarini rad qilgach, mamlakat siyosiy va iqtisodiy tanazzul bilan yuzlashdi. Shunga qaramay, Bryussel bosimi ostida bosh vazir Aleksis Tsipras kelishuvga imzo chekdi, ammo Yevropa Ittifoqiga nisbatan ishonchga putur yetdi, deydi Londondagi Qirollik Holloway universiteti tadqiqotchisi Andre Mamoni.
Politician from another nation, a minister from another nation saying, "You have to vote for this, you have to vote for that."
Bir davlatning siyosatchisi boshqa bir davlatning vaziri shunga ovoz berishingiz kerak deb tursa, nega bu talablarning demokratik asosi bormi deb so'raysiz, deydi u. Yaqin Sharqda fuqarolar urushi kuchayib, 100 minglab qochoqlar Yevropa ittifoqi chegaralarini kesib o'tdi. Bryussel ularning ahvoliga yetarli e'tibor bermaganlikda ayblanmoqda. Bu esa Yevropada birdamlik yo'qligidan dalolat, deydi Mamoni.
Fracture among states and within states.
Davlatlar va davlatlar aholisi ichida bo'linishlar yuz berdi. Bir davlat aholisi boshqa davlat aholisi bilan kelisha olmayapti. Boshqalar deganda Yevropaning boshqa mamlakatlarini nazarda tutyapman, deydi tadqiqotchi. Ammo bu ittifoq bo'linishi kerak degani emas, deydi Londondagi Yevropa islohoti markazi tahlilchisi Christian Odendal.
The refugee crisis requires a common European response and it's not the fault of the European Union.
Qochoqlar inqirozi Yevropadan umumiy yechim talab qiladi. Bu Yevropa ittifoqining aybi emas. Milliy demokratiyalar, masalan, iqtisodiy inqiroz paytida shu yechimni bera olmasa ekan, ko'proq integratsiyaga ehtiyojimiz bor, deydi u. Ittifoq a'zolari 30 yil avval pasportsiz sayohat qilish imkonini beruvchi Schengen bitimiga imzo chekkan edi. Bugun kelishuv 26 davlatda amal qiladi. Qochoqlar oqimiga qarshi bir necha davlat chegaralarini yopish payiga tushgach, erkin harakatlanish huquqi sinovga tutildi. Vengriyaning janubiy chegaralarini simtorlar bilan o'rayotgani ajablanarli, deydi London iqtisodiyot maktabi tadqiqotchisi James Kerlinsey.
Schengen was one of the great advances that the European Union made, this idea of free movement.
Schengen rejimi, ochiq chegaralar va erkin harakatlanish g'oyasi Yevropa ittifoqi erishgan eng katta muvaffaqiyatlardan biri edi. Bu devorlarning qayta ko'tarilishi juda kutilmagan hol bo'ldi, deydi u. Oldinda esa yangi tahdidlar bo'y cho'zmoqda. Buyuk Britaniya 2018 yilgacha ittifoqni tark etish haqida referendum o'tkazmoqchi. So'rovlarda buni qo'llab-quvvatlayotganlar ko'p. Agar London Bryussel izmidan chiqishga qaror qilsa, bu ittifoqni parchalab yuborishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
To'rtinchi oktyabr kuni Qirg'iziston oliy qonun chiqaruvchi tizimi Jo'xorgu Kenesga saylovlar bo'lib o'tadi. Mamlakat parlamentida o'rin olish uchun kurashayotgan 14 siyosiy partiya saylovoldi targ'ibot tashviqot ishlarini yakunlamoqda. Mahalliy kuzatuvchilar bu saylovlarni demokratik rivojlanish yo'lida salmoqli qadam deb hisoblaydi. Xo'sh, bu galgi saylovoldi kampaniya oldingilaridan nimasi bilan farq qiladi? Ushbu siyosiy jarayon mamlakat taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Amerika ovozi Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi tarkibida faoliyat yuritgan taniqli yozuvchi va tahlilchi Abdumo'min Mamaraimov bilan suhbat qildi. Marhamat, suhbatimizning davomini tinglang.
Endi mana keng miqyosdagi partiyalar aro saylovoldi targ'ibot tashviqot ishlariga bir nazar tashlasak, ulkan mablag' sarf qilingani ko'zga ko'rinib turibdi. Ancha moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan mamlakat, mana aytmatari kambag'al mamlakat deydi Qirg'iziston, qarzga botgan mamlakat deydi. Ayni paytda siyosiy partiyalar ulkan mablag'larini mana hozir ishga solyapti. Shunday ulkan mablag'lar qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Siz bilan biz revizor emasmiz, lekin buni qandaydir bir manbasi bor-da.
Hamma gap shunda bo'lyaptida, mana hozir million dollar mablag' topib sarflashyapti. Bunda olib qaraganda deputat bo'lish bu nima degan narsa? Qonun chiqarish bilan shug'ullanib, ana shu parlamentda devordan chiqmay o'tirish kerak odam. Ana shu maqomga ega bo'lish uchun odam millionlab dollar sarf qilmaydida. Gap bu yerda, hozir parlamentga kelish bu katta biznes bo'lib qoldi. Mana hozir sarflangan mablag'lar mana shu oxirgi 5 yil ichida deputatlik maqomidan foydalanib turib topilgan pullar deb ko'p deputatlarning fikrini aytishim pullar keyingi 5 yil ichida qayta yig'ib olishga to'g'ri kelishligi, ana shuning uchun turli xil noqonuniy yo'llar bilan pul topishga harakat qilishi, yana ham o'sha davlat byudjeti, davlat manfaatlariga qarshi ishlar qilinishi mumkinligini biz oldindan aytishimiz mumkin-da. Ikkinchidan, ayrim siyosatchilarimiz uchun bu hayot mamot kurashi bo'lib turibdi-da. Ya'ni agar ana shu ayrim siyosatchilarda katta qismi agar mana shu saylovlarda g'olib bo'lib yana qaytarishi deputat kreslosiga o'tirmaydigan bo'lsa, ular so'zsiz qandaydir jinoiy ishlar qo'zg'alib qamalib ketishi mumkin-da. Juda bo'lmadi deganda, hozirgi egallab turgan mavqei, hozir olib borayotgan turli xil ishbilarmonlik faoliyati, noqonuniy yo'llar bilan qilayotgan iqtisodiy faoliyati ana shu narsalarga barham beriladi, chek qo'yilib qoladi. Ana shu narsani oldini olish uchun bular har qancha sarf-xarajatga tayyor holatda hozir saylovga kirib, mana shu narsani ko'rsatishyapti. Endi bir narsa suyuntirayotgan narsa meni yoki buni xotirjam bo'lishga undayotgan narsa, mana shu mablag'lar hozir anchagina ko'p qonuniy yo'l bilan sarflanyapti-da. Avvalgi saylovlarda ko'proq qonuniy yo'l bilan sarflangan pullar. Hozir mana shu televideniye, internet yoki boshqa tashqarilangan e'lonlar, har xil bannerlar boshqalardan foydalanib turib olib borayotganligi odamni xotirjam qilishi mumkin. Biroq shunga qaramasdan baribir biz bilamiz, juda ko'p partiyalar joy-joylarda odamlarga, saylovchilarga to'g'ridan-to'g'ri 1000 so'mdan 3000 so'mgacha pul tarqatilyapti degan gaplar bor.
Mamlakat oldida katta-katta vazifalar turibdi, dolzarb masalalar turibdi, ekonomikani ko'tarish kerak, ijtimoiy muammolarni yechish kerak, siyosiy sohada ham ancha ishlar bor. Shu masalalarni yechishda hozirgi parlament saylovlari o'ziga xos kalit bo'la oladi deyish mumkinmi?
Biz har holda optimist bo'lishimizga asos bor. Mana shu ijobiy tomonga o'zgarishlar uchun menimcha bir yashil, bir yangi qadam qo'yish kerak. Mana shu parlament saylovlari mesela bo'lishiga ishonchim katta sababi hozirgi siyosatchilarimiz ayrim taklarda real konkret maqsadlar amalga oshirish mumkin bo'lgan programmalar aytilyapti, dasturlarchi. Mana shu partiyalarni agar o'zlari hal qiluvchi ovoz ega bo'lsa, ana shu dasturlarni amalga oshirsa, davlatda keskin ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga ishonsa bo'ladi. Yaqin kelajakda 5 yil orasida. Har bir partiya keyingi saylovga mo'ylaydi. Ya'ni kerak saylovga o'zlariga zamin tayyorlash uchun, yo bo'lmasa siyosiy maydonda o'zini mavqeini saqlab qolish uchun bo'lgan taqdirda ham ana shu partiyalar hokimiyatga kelgandan keyin o'zlari dasturlarini amalga oshirishga harakat qiladilar. Biroq bu yerda eng salbiy narsa nimaki ko'rinish, shu 20 yil avvalgi siyosatchilar yanayla mana shu siyosiy maydondan ketmay yurishdi. Buning sababi saylovchimiz o'zgarmayapti-da. Saylovchilarimiz siyosiy ongi, fuqarolik pozitsiyasi o'zini, dunyoqarashi, davlatni, hatto o'zini, farzandlarini kelajakka bo'lgan munosabati haligacha o'zgargan yo'q. Voqeilik haligacha kuchli turibdi. Mana shunda foydalangan holatda mana shu qaramaydigan siyosatchilarimiz yana bugun 5 yil avvalgiday va'dalarini berib, yana siyosiy maydonga chiqib o'zlarining manfaatlari uchun kurashyaptilar. Biroq shunga qaramasdan hozir ko'p siyosiy partiyalar orasida yoshlarni ham ko'rishimiz mumkin. Oddiy bir kasallik bilan solishtiradigan bo'lsak, odamda organizmda kasallik uni surunkali darajaga o'tib qolgandan keyin bu kasallikni birdaniga davolash mumkin emas-da. Asteklik bilan avlodlar yangilangan sayin qandaydir sog'lom kuchlar kela boshlaydi va har bir saylov sayin menimcha bu jarayon yaxshi tomonga o'zgarib boraveradi. Va xudo xohlasa, menimcha mana shu saylovdan boshlab biz Qirg'izistonda siyosatida, iqtisodiyotida yangicha bir o'zgarishlar, jiddiy o'zgarishlar boshlanishi bo'lib qoladi deb men aytaman.
Mana siz qiziq ko'rinishni qayd qilib o'tdingiz. Ya'ni bir tarafdan partiyaviy kurashning ancha taraqqiy etgani Qirg'izistonda, partiyalar o'ziga xos keyingi yillarda tajriba to'plagani siyosiy kurash bo'yicha, ayni paytda jamiyatning, aholining loqaydligi, befarqligi ham ko'zga tashlanadi. Bunday tafovut nima bilan farqlash mumkin?
Buni sababi oddiygina, dastavval davlatimiz mustaqillikka erishganda ko'pchilik fuqarolarda, hamyurtlarimizda mana biz mustaqil bo'ldik, endi o'zimiz mustaqil, chiroyli, kuchli, rivojlangan davlatimiz qurib olamiz degan ishonch, umid paydo bo'lganda, keyingi yillar orasida mana shu ishonch, umid tobora so'nib bora boshladi. Ya'ni mana shu odamlardagi ishonchsizlik bora-bora mana shu loqaydlikka aylanib ketdi hisoblaymanda men. Ya'ni oqlanmagan, kuchga tiqqan umidlar bugungi kunda loqaydlikni paydo qildi. Endi ana shu loqaydlikni yo'qotib, yana qaytadan odamlarni qalbida umid tuchqunlarini uyg'otib, ana shu narsalarni amalga oshirib ketish uchun bizda yangi kelayotgan siyosatchilarimiz, yoshlar avvalgi siyosatchilardan farqli o'laroq o'zlari bergan va'dalari, o'zlarini tutgan pozitsiyalarini mahkam ushlab, ana shu yo'lda bir ishlab berishlar kerak yaqin 5 yilda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlari davom etar ekan, Moskva va Vashington o'zaro ixtiloflarning oldini olish maqsadida muloqot o'tkazmoqda. Ayni paytda prezident Vladimir Putin Parijda Fransiya rahbari Fransua Olland bilan Suriya mojarosini muhokama qilishi kutilyapti. Rossiya islomiy davlatni emas, Assad rejimiga qarshi kurashayotgan mu'tadil muxolifatni nishonga olayotgani haqida xavotirlar kuchaygan. Hims va Hamo shaharlarida 40 dan ziyod odam, jumladan mahalliy turkmanlar o'lgani ma'lum. Islomiy davlatni barcha hukumatlar terrorchi guruh deb hisoblasa-da, ushbu jangarilarga qarshi kurashayotgan ayrim guruhlar g'arb nazarida terrorchi emas. Lekin Suriya va Rossiya ularni ham terror uyushmalari deb biladi. Afg'oniston sharqida AQShga tegishli harbiy samolyot halokatga uchrab 11 kishi halok bo'ldi. Voqea Jalolobod aeroportida yarim tunda ro'y bergan. Fojia sabablari hozircha noma'lum. Harbiylar bergan ma'lumotga ko'ra, samolyot ichida 6 amerikalik, shuningdek NATOga a'zo boshqa davlatlar fuqarolari bo'lgan. Hech kim omon qolmagan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida Eron atom dasturi bo'yicha erishilgan xalqaro kelishuvni keskin qoraladi. Bu kelishuv tinchlikka yetaklamaydi. Sanksiyalar bekor qilinishi natijasida Islomiy Respublika milliardlab dollar pulni qo'lga kiritadi va uni o'zining agressiv maqsadlarini amalga oshirish uchun sarflaydi. Bu esa urush ehtimolini kuchaytiradi, deydi Isroil bosh vaziri. AQShning Oregon shtatidagi kollejda bir odam qurol olib kirib 9 kishini otib tashlagan. Hujumchining o'zi ham politsiya o'qidan halok bo'lgan. 9 kishi jarohatlangan. Qatliom ketidan so'zlagan prezident Barak Obama Kongressdan yana bir bor qurol nazoratini kuchaytirishni talab qildi.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu yerda dasturimizga yakun yasaymiz. So'nggi xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com saytida o'qing va tinglang. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.